Shemai, Fianui Edilia, Dween Indag Padwa Oda, Dween Bua Makwe, and the Amsa Spa, Dween Hoffi Mindia Shoppa, and Mon Gastavi Rugby Achos Mon Montivlas. De Sadon Essi Canovan Shoppa Coyote Gutta Kelsey. Aethioni ara train am nor o gloch. Dwi'n caru siopa achos mae'n gyffroes a dwi'n hoffi fashion ond dwi'n ddim yn hoffi pysgoda achos mae'n diflas. Mae'n weld da fi siopa, fy hoff siop I ydy top siop. Eithio ni caffe a bwyton ni brecwas maw. Dwi'n dylia brecwas maw achos dwi'n caru salsig roedd yn flases dros ben. Roedd yn tawedd I bwrw glaw yn anfodus, mae'n gasta fi bwrw glaw achos mae'n ofnadwy. Un Caerdydd gwelais I fy ffrind Joe. Roedd Joe yn siopa gyda dad. Dwi'n hoffi Joe achos mae'n ffrind enffrind Daniel. Hefyd mae'n hoffi chwarae y gwylio rygbi. Prynais I coke. Roedd ei coke yn costio tair punt. Roedd yn costio bom. Dwi'n hoffi yfed coke achos mae'n flases, ond mae Kelsey yn hoffi coffi achos mae'n bwyth. Roedd yn siopa yn fendigedig achos prynais I llawer diflad o niwlycha Primark. Mae'n hias I achos roedd yn dydd yn anhygoel a dwi'n caru siopa gyda ffrindiau.